Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang When Women Run Fifth Avenue ni Julie Satow ay isang aklat na dipiksyon at kasaysayang pangnegosyo tungkol sa ginintuang panahon ng mga department store sa New York. Sa sentro nito ang tatlong pinunong babae, sina Hortense Odlum ng Bonwit Teller, Dorothy Shaver ng Lord & Taylor, at Geraldine Stutz ng Henry Bendel. Mula dekada 1930 hanggang dekada 1980, ipinakita nila na ang department store ay hindi lang lugar ng pamimili. Isa rin itong makapangyarihang institusyon na humuhubog sa panlasa, trabaho, moda, at imahe ng modernong babae. Sinusuri ni Sato kung paano sila namuno sa industriyang ang mga gusali at kapital ay kadalasang pag-aari ng mga lalaki, ngunit ang araw-araw na operasyon, pagpili ng produkto, at pag-unawa sa babaeng mamimili ay malaki ang impluwensya ng kababaihan. Pinagsasama ng aklat ang talambuhay, kasaysayan ng fashion, at retail strategy. Layunin nitong ibalik sa pampublikong alaala ang mga leader na tumulong lumikha ng isang natatanging Amerikanong industriya ng moda at pamimili. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, tatlong leader na nagpatunay na ang pamumuno sa retail ay maaaring manggaling sa karanasan ng babae. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang pagtutok nito kina Hortense Odlum, Dorothy Shaver at Geraldine Stutz bilang magkakaibang uri ng leader. Si Odlum ay dumating sa Bonwit Teller mula sa papel na housewife at naging mahalagang puwersa sa pagbabagong buhay ng tindahan. Si Shaver naman ay umangat sa Lord & Taylor at naging kilala sa mataas na antas ng pamumuno sa korporasyon. Si Stutz ay nagbigay ng bagong direksyon sa Henry Bendel sa panahon ng pagbabago ng moda at urbanong pamimili. Hindi sila inilalarawan bilang iisang modelo ng tagumpay. Sa alip, ipinapakita ng aklat na ang kanilang otoridad ay nagmula sa pagsasama ng paghusga sa negosyo, kaalaman sa customer at malinaw na panlasa sa produkto at presentasyon. Mahalaga ito dahil madalas na inilalagay sa gilid ng kasaysayan ang retail bilang simpleng pagbebenta lamang. Ipinapakita ni Satow na ang pamimili ay may kasamang mahihirap na desisyon tungkol sa presyo, imbentaryo, talento, tatak at reputasyon. Para sa mga mambabasang Pilipino, madaling iugnay ito sa papel ng malalaking tindahan at mall sa paghubog ng aspirasyon at gawin ng mamimili. Ang punto ay hindi automatikong mas mahusay ang babae sa pamumuno, kundi ang matagal na minamaliit na karanasan nila bilang mamimili, tagapamahala, at tagapagpasya ay naging konkretong bentahe sa industriya. Ikalawa, mula sa panggagaya sa Paris tungo sa pagtataguyod ng Amerikanong disenyo, isang mahalagang ambag ni Dorothy Shaver ayon sa aklat. Ang pagtataguyod niya sa mga Amerikanong designer noong panahon na malakas ang pag-asa ng retail sa mga estilong hinango mula Paris. Ang usaping ito ay higit pa sa simpleng pagpili ng mas lokal na damit. Kapag ang isang department store ay nagbibigay ng espasyo, promosyon at kredibilidad sa lokal na designer, nakikilahok ito sa pagbuo ng buong ekosistema ng industriya. Nagkakaroon ng pagkakataon ng mga designer na maabot ang mamimili, nagkakaroon ng dahilan ng mga manufacturer na mamuhunan sa produksyon, at natututo ang publiko na kilalanin ang moda bilang produktong may sariling pambansang identidad. Sa konteksto ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging mas praktikal din ang paghahanap ng alternatibo sa dating dominasyon ng Paris. Ngunit binibigyang diin ng aklat na ang pangyayaring ito ay hindi basta pansamantalang tugon sa krisis. Nakatulong itong gawing mas lehitimo ang American fashion bilang malikhaing larangan na may sariling boses. May makabuluhang aral ito sa mga bansang tulad ng Pilipinas kung saan madalas nakasentro ang prestihiyo sa imported na tatak. Ipinapaalala ng kasaysayang ito na ang lokal na disenyo ay hindi uunlad sa talento lamang. Kailangan ito ng mga mamimili, tindahan, editor at institusyong handang kumuha ng panganib upang ipakita, ipagbili at ipaliwanag ang halaga nito. Ikatlo, ang department store bilang tagalikha ng kultura, hindi lamang tagapagbenta ng produkto, inilalarawan ng When Women Run Fifth Avenue ang Bonwit Teller, Lord & Taylor at Henry Bendel bilang mga lugar na nagbebenta ng karanasan at pananaw, hindi lamang damit. Sa ganitong uri ng retail, mahalaga ang kabuuang pagkurado ng tindahan mula sa mga display at window hanggang sa pagpili ng designer, serbisyo at kapaligiran. Kaya ang leader ng department store ay may impluwensya sa kung ano ang ituturing na elegante, moderno, kanais-nais o angkop para sa isang partikular na uri ng mamimili. Ang mekanismong ito ang dahilan kung bakit naging mahalaga ang tatlong babaeng pinuno sa kasaysayan ng fashion. hindi lamang nila sinundan ang gusto ng publiko sa pamamagitan ng kanilang pagpili at presentasyon, nakatulong silang hubugin ang gusto ng publiko. May kapangyarihan ang tindahan na magbigay ng pagkilala sa bagong estilo, magpakilala ng bagong talento at magtakda ng mga pamantayan ng kalidad at pagiging fashionable. Gayunman, hindi romantisado ng ganitong pananaw ang retail. Ang department store ay bahagi rin ng komersyo, kaya kailangang pagsamahin ang malikhaing direksyon at kita. Ang pagiging epektibo ng mga leader na ito ay nasa kakayahan nilang gawing produktong mabibili ang isang aesthetic na ideya sa Pilipinas. Makikita ang kahalintulad na impluensya sa mga mall, concept store at online marketplace, kung saan ang paglalagay ng produkto at pagkukwento sa tatak ay nakaapekto sa kung anong lokal o banyagang estilo ang napapansin at pinipili. Ika-apat, pagbasag sa hadlang ng kasarian sa loob ng mga korporasyong pinamumunuan ng lalaki, mahalagang konteksto ng aklat ang kontradiksyon ng mga department store noong ika-20 siglo. Babae ang malaking bahagi ng mamimili at manggagawa. Ngunit ang pagmamay-ari at formal na kapangyarihan sa korporasyon ay karaniwang nasa mga lalaki. Sa ganitong kapaligiran, ang pag-abot ni na Odlum, Shaver at Stutz sa matataas na posisyon ay hindi lamang personal na tagumpay. Ipinapakita nito ang limitadong ngunit totoong mga landas kung saan nakapasok ang kababaihan sa pamumuno. Ang kanilang mga karera ay nangangailangan ng kakayahang magpatunay sa sukatan ng negosyo tulad ng pag-angat ng tindahan, pagpapalakas ng tatak, at pagpapanatili ng tiwala ng mga may-ari at mamimili. Kasabay nito, kinailangan nilang magtrabaho sa ilalim ng mga inaasahan tungkol sa pagiging babae, pagiging presentable at papel sa tahanan. Hindi ipinapakita ng aklat na tuluyang nawala ang diskriminasyon dahil lamang may ilang babaeng naging prominenteng leader. Sa halip, malinaw na ang kanilang pag-angat ay kapwa pambihira at mahalagang president. Nagbukas ito ng larawan ng posibleng propesyon para sa ibang babae sa retail, fashion, merchandising at pamamahala. Mahalaga ring tandaan na ang representasyon sa mataas na posisyon ay may praktikal na epekto. Kapag may leader na nakauunawa sa buhay at pangangailangan ng pangunahing mamimili, mas may posibilidad na mabago ang produkto, serbisyo at paraan ng paggawa ng desisyon. Ngunit hindi ito kapalit ng mas malawak na pantay na oportunidad sa organisasyon. Panghuli, ang paglipat mula sa tradisyonal na department store tungo sa modernong fashion retail. Sa kuwento ni Geraldine Stutz at ng Henry Bendel, nasusundan ang pagbabago mula sa mas formal at tradisyonal na department store tungo sa mas mabilis, mas eksperimental, at mas nakaayon sa identidad na fashion retail. Ang modernisasyong ito ay mahalaga dahil nagbago ang mamimili pagkatapos ng digmaan. Lumawak ang merkado, dumami ang kabataang may sariling panlasa, at naging mas mahalaga ang novelty, personalidad, at mabilis na pagdating ng bagong estilo. Ang tugon ay hindi lang magdagdag ng mas maraming produkto. Nangangailangan ito ng ibang paraan ng pagtingin sa tindahan bilang lugar ng pagtuklas sa bago at hindi lamang mapagkukunan ng mga kilalang tatak. Ipinapakita ng aklat na ang pagpili ng merchandise, pagtuklas ng talento at pagtatanghal ng fashion ay magkakaugnay na gawain. Ang tindahan ay maaring magsilbing tagasala kung saan may taong kumikilala sa potensyal ng isang designer o trend bago ito maging malawak na popular. Ito ang dahilan kung bakit nanatiling mahalaga ang mahusay na buyer at creative retail leader kahit nagbabago ang teknolohiya at distribusyon. Sa kasalukuyan, ang tungkuling ito ay nahahati na sa concept store, fashion platform, influencer at algorithm ng online shopping. Ngunit nananatili ang pangunahing tanong na sinusuri ng aklat, sino ang pumipili kung ano ang makikita ng publiko? At paano nagiging impluensya sa kultura ang isang commercial na pagpili? Bilang pagtatapos, ang When Women Run Fifth Avenue ay para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng fashion, kababaihan sa negosyo, retail at kulturang urbanong Amerikano. Babagay ito sa mga gustong makita na ang kasaysayan ng moda ay hindi lamang kwento ng mga designer at celebrity. Isa rin itong kwento ng mga executive, buyer, merchandiser at tindahang nagbigay ng daan upang makarating ang mga ideya sa publiko. Para sa mga nag-aaral o nagtatrabaho sa negosyo, kapakipakinabang ang pagtingin nito sa retail bilang pagsasama ng datos ng mamimili, malikhaing paghusga, pagbuo ng tatak, at pagpapatakbo ng organisasyon. Para naman sa mga interesado sa kasaysayan ng kababaihan, ipinapakita nito ang aktual na paraan ng pagkuha ng otoridad sa loob ng mga institusyong hindi dinisenyo upang maging pantay. Natatangi ang aklat dahil hindi nito hinihiwalay ang glamour mula sa istruktura ng negosyo. Sa halip na ituring ang department store bilang dekorasyon lamang ng nakaraang panahon, inilalagay ni Julie sa tao ang mga ito sa sentro ng pagbuo ng American fashion at modernong consumer culture. Ang focus sa tatlong leader ay nagbibigay ng malinaw na mukha at magkakaibang estratehiya sa mas malawak na kasaysayan. Kasabay nito, hindi lamang ito sunod-sunod na talambuhay. Ipinapaliwanag nito kung bakit mahalaga ang kanilang mga desisyon sa lokal na disenyo, paghubog ng panlasa, at paglawak ng profesional na papel ng babae. Dahil dito, ang aklat ay mas malalim kaysa nostalhik na pagtingin sa lumang Fifth Avenue. Isa itong masusing pag-aaral ng kapangyarihang nakatago sa likod ng mga display, pagpili ng produkto at pamumuno sa retail. Kung gusto mong sumuporta Julie Satow, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.